Det kom noen sånne veldig tanker for meg, jeg satt og hørte Knut her. Du vet, du kan treffe mange slags mennesker underveis her i livet. Du kan sitte i et lag, du kan sitte med et menneske på andre siden av bordet, og en vanskelig person. Vi vet jo det. Mennesker kan være så forskjellige. Så du er glad når du endelig kan reise deg og gå fra bordet. Og komme deg bort. Men så kommer du inn i Guds lys, og så finner du en enda verre person i ditt eget indre. Og den personen, det er meg. Men da kan du ikke reise deg fra bord og gå. Han må du bære med deg videre, hele veien. Og han møter du, har jeg nesten sagt, på hvert eneste hjørne i livet. Da får du bruk for noe mer. Da får du bruk for noe mer. Jeg skal lese en tekst fra Salme 78. Og der står det sånn Jesu navn fra det 11. verset der. Som viser oss, det er underlig om du leser sånne tekster fra det går flere tusen år tilbake, og så møter du de samme syndere som du møter i dag. Opptatt med de samme ting. Oppnått med å utnytte Gud til egen fordel, og så videre. Der står det sånn, da. De glemte hans store gjerninger, og de under som han hadde latt dem se. For fedrenes øyne hadde han gjort under i landet Egypt på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det, han lot vannet stå som en vold. Han ledet dem med skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klipper i ørkenen og ga dem å drikke som av store vanndyp. Han lot bekker springe frem av klippen og vann flyte ned som strømmer. Men de fortsatte å synde mot ham og var stadig en stridige mot den høyeste i ørkenen. De fristet Gud i sitt hjerte, så de krevde slik mat som de hadde lyst på. Og de talte mot Gud, de sa, kan vel Gud dekke bord i ørkenen? Se, han har slått klippen så vann vellet frem og bekker strømmet over, men kan han også gi brød? Kan han skaffe sitt kjøtt til sitt folk? Amen. Ja, Herre, dette var din ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Og nå ber vi deg, Herre Jesus, må du ved din hellige ånd og ved ditt ord åpne oss nettopp for det, for ordet ditt, at vi kan høre som du vil at vi skal høre. Amen. Jeg tenker på denne fyren som du møter i ditt eget bryst, som sagt. Og en gammel forkynner oppe til Setesdalen, han kalte han for den vonde mann i bringa. Han kjente han. Og jeg må undre meg, jeg som har reist så mye omkring nå etter hvert i kristne forsamlinger, og møter så mange lykkelige kristne. Om jeg sier det på den måten. Jeg skal ikke grave noe dypere i det, men jeg undrer meg mange gang. Hva er det du er så glad for? Hvorfor er du så overpå? For når jeg snakker litt nærmere med en del av disse her, så er det ikke Jesus som er årsaken. Du er bare fornøyd med å være en kristen og fungerer greit. Har du ikke møtt han som bor i bringa? Han som stadig driver deg til nåden. Det er farlig det å bli fornøyd med sitt eget kristenliv, vet du. Det kan vi ikke si mange nok ganger, folk. Du kommer inn i sammenhenger hvor de tar deg inn i varmen, og du blir en av gjengen, og alt går så greit, og alle regner jo med deg som en kristen, og så videre. Du har navn av å leve, men er det han i himmelen som sier at du lever? Efesus-menigheten hadde navn av å leve, men så sier Herren, du er død. Det jeg egentlig taler om nå, altså, hvilket grunnlag er det du bekjenner deg som en kristen på? Hva er det som er årsaken til at du har frelsesvisshet? At du er sikker på at du er kristen, altså? Det er en plattform det er så veldig snart å komme bort fra. Fordi vi har dette her altså i oss ifra fallets dag av at vi begynner å bygge på vårt eget. Ja, det er mange som tar det positivt om tegn og under i dag også. Med den tanke som bakgrunnen at om det bare skjedde mer av det, slik at mennesket kunne se Guds makt gjennom det altså. Ja, da skulle menigheten fylles, da skulle folk komme til tro. Var det kunne vise seg mer og liksom utfolde seg mer av det iblant oss. Da skulle folk se det, og så skulle de komme til tro. Og jeg vil benytte anledningen til å rette det spørsmål til deg her og nå. Tror du det? Tror du det? Her er altså tale om en tro på tegn og under, og disse eventuelle virkninger på det uomvendte og i utgangspunktet gudfinske mennesket. Med andre ord, at hedningen skal bli vennlig stemt mot Gud ved hjelp av dette. Du kan se av skriften at tegn og under fulgte med, for eksempel apostlenes forkynnelse, og stadfestet budskapet som ble forkynt, og ja, tenker mange umiddelbart, her får vi jo bekreftet nødvendigheten og fortreffeligheten av dette. Men hør du, det er budskapet som er det essensielle her, ikke tegn og under. Disse tegn og under bare bekreftet, eller i alle fall pekte i retning av, at dette var av Gud. Men ble det altså ved det lettere for jøde og greker å svelge det budskap som ble forkynt? Det må du se på. Nei, det viser skriften oss at det ble det slett ikke. Et av de klareste eksemplene på dette er jo det vi leser i Johannes 6, ikke sant, hvor Jesus taler om seg selv som brød som er kommet ned fra himmelen, og nødvendigheten altså av å ete hans legeme og drikke hans blod til frelse. Der leser vi Johannes 6, vers 60 og vers 66. Mange av hans disipler som hørte dette sa da, dette er hårde ord. Hvem kan høre dem? Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Hans disipler altså. Ikke bare hadde de sett hans mange tegn og under, men de hadde selv fått utføre dem i hans navn. Mange av disse var de som kom tilbake og sa det til og med, de onde ånder går og lyder i ditt navn, Jesus. Det er disse som går fra nå. Og hva er årsaken til at de går bort? Jo, det er nettopp kjernen i budskapet. Det er ikke liv utenfor det som er gitt i meg. Hårde ord, og så går de bort. Hvordan endte det altså? Jo, de gikk bort fra ham. Hva gang var det alle disse tegnene under de både hadde sett og selv utført? Mange, mange henger fast av seg i den type åndelighet livet ut, men vi vanskelig høre ordet om den korsfesta Kristus. Vil du det? Er det det du gjerne vil høre? De har altså gjort det samme som disse i Johannes 6. De er i virkeligheten gått bort fra ham. De går ikke lenger omkring med den sanne Jesus Kristus, men en annen. Det er en annen Jesus, dette. Hør Herrens ord så du kan bli vis i skriften. Ikke følg din egen tanke her altså. Og vi ser nettopp det samme hos disse Jesu disipler, som dem vi leser om her i salmen. Akkurat samme som går igjen. Hva under var ikke de vitner til disse her? Tenk på det. Tenk deg bare den ene ting å gå gjennom det røde hav på denne måten. De hadde opplevd det altså. De hadde vært med på det. Prøv å se for deg at du hadde vært med på noe sånt. Men hva førte det til? Nettopp det som skriften også vil lære deg, at tegn og under ikke forandrer hjertet. I Jeremia 17,9 så kan du lese dette om det hjertet som bor i deg. Svikefullt av hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Hvis du ser enkelte sånne filmer og serier og sånne ting, vet du, så er det... Er jeg for nær? Ja. Så er det ofte dette de sier, du må følge hjertet. Sant? Nei, det er det du ikke må. Hjertet er svikefullt, sier Guds ord. Du skal ikke følge hjertet. Du skal følge Guds ord. Og det går ofte helt på tvers av det som ditt hjerte vil. Og så hører og ser du altså disse som virkelig hadde vært til stede og opplevd dette. En nærmest ufattelig utaknemmelighet og frekkhet overfor Gud. Spotter og utfordrer Gud, en hånende tone kan vi si. Bare hør på dette her. De fristet Gud i sitt hjerte, så de krevde slik mat, så legger merke til hva som står, som de hadde lyst på. Og de talte mot Gud, de sa, kan vel Gud dekke bord i ørkenen? Se, han har slått klippen, så vann vellet frem, og bekker strømmet over. Men kan han også gi brød? Kan han skaffe kjøtt til sitt folk? Ser du hvor fjernt dette folket var, altså? Nei, det var ikke mulig å se hvor fjernt. Men du skulle vel ikke være der du også, du skulle vel ikke kjenne deg selv igjen i dette? Hørte du hva som ble sagt om dem? De krevde slik mat som de hadde lyst på. Er det bare derfor du følger ham? På grunn av de fordeler du kan ha av ham, altså. Ærlig talt, tenk deg om. Men pleier like gjerne forholdet til verden på grunn av de fordeler som du har av det. Det er jo det vi er ute etter i utgangspunktet hele tiden. Hva er det som er til fordel for meg? Vi er noen sånne kremmere altså, i utgangspunktet. Hva fordel kan jeg ha av det? Og så går det helt opp til Gud, altså. Hva fordel kan jeg ha av ham? Som de hadde lyst på, her er altså ikke noen age for Gud, og slett ikke noen vilje til å gå hans vei og spørre etter hans lyst. De ble liggende igjen i ørkenen, de som vi leser om her. Og så må du høre, til et forbilde for oss, står det. De så altså Guds gjerninger for dem, men de fortsatte å synde mot ham, og var stadig enstridige mot den høyeste. Leser vi her. Men hvordan var Gud mot dem? Han lot bekker springe frem av klippen og vann flyte ned som strømmer, men de fortsatte å synde mot ham. Og var stadig en strid imot den høyeste i ørkenen. Altså han var god mot dem, og de gjengjelte med å synde mot ham. Stadig en strid, står det her. Du har vel lest det alvorlige ordet i Hebreerne 10:26. For dersom vi synder med vilje, etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synd. Er dette deg? Ja, mange tenker det når de hører slikt ord, det der er meg. Det er sikkert meg. Det er slik jeg er. Jeg fortsetter å synde selv om jeg vet at det er galt. Jeg ser min synd, at den er stor i tanker, gjerninger og ord, som han skriver brorsson i sangen. Men hør du, nei, det er slett ikke deg. Det jeg taler om her. Du har det tvert imot slik fordi du er en våken kristen som vandrer i lyset. Så synd altså dette at du forgår deg, og er en strid imot Gud, og begår overtredelse, gjør synd, selv om du vet at det er synd. Dette plager deg i ditt indre, det er bare fordi du er også i sannheten i lyset. Her er tale om den frekke ånd som frykter hverken synd eller Gud, men prøv deg selv om du ikke er av dem som straks du ser synd i livet ditt, så må du fly til Jesus med det samme, ikke sant? Jeg kan ikke gå videre med dette. Jeg kan ikke holde på sånn. Du ville framfor alt være fri for det, ikke sant? Det her som sies om å fortsette å synde her, det dreier seg dypest sett om å bevisst vende seg fra sannheten til løgnen, etter å ha lært sannheten å kjenne. Det er en direkte forkastelse av offeret, altså. De har vendt seg fra hans velgjerninger, fremfor alle velgjerninger, nemlig dette at han offret sin egen sønn til soning for deres synder. De fortsetter altså å gjenstridige mot evangeliets ord og budskap, og velger sin egen vei. Gjenstridighet i denne sammenheng, det er altså å koke på dette og beholde sitt eget. Det er å nekte å bøye seg for Gud fordi han forkynner deg synd, for eksempel. Begynt er ikke endt, det må du vite. Du som har Jesus kjent, ble ved å stride, heter en av de gamle bedehussangene, vet du. Ja, men kan det være tilfelle, heter ikke nettopp om dem som er kommet til Jesus at deres strid er endt? Var det ikke nettopp det som skulle ropes ut i Jerusalem, at hennes strid var endt? Kalte ikke Jesus den trette til hvile? Jo, men noe sto tilbake. Ja, hva skulle det være som da står tilbake, når Jesus har gjort alt? Troens gode strid. Troens. Dette å stå imot alt det som angriper troen på Jesus alene. Det røde hav, altså blodfarven, vitnesbyr om ham som skulle komme og betale for folkets synder med sitt blod, og ved det føre dem over det hav som ikke noen menneske eller noen makt kunne, altså. Der sto de så fast at det var ingen løsning som menneske kunne komme på, som skulle få dem over til den andre siden. Og det er sånn et menneske ser seg selv også, når det står overfor dette her og blir født på ny, og blir frelst, og kom i samfunn med den levende Gud. Du blir stående der, og du ser at det er jo umulig. Jeg kommer ikke igjennom, jeg får ikke dette til. Hvordan skal det gå til? Hvordan skal jeg bli frelst? Akkurat det samme. Og hva var det som hindret Israels folk i å komme over? Jo, det var havet. Det var vannet. Og da leser vi om Guds inngripen i 2. Mosebok 14:16. Og du, da taler altså Herren til Moses, løft nå din stav og rekk din hånd ut over havet, og du skal kløve det så Israels barn kan gå midt gjennom havet på tørre bunn. Merk deg det, på tørre bunnen. Jeg stanset for det for flere år siden, det talte så veldig til meg, når jeg leste det ordet her. Altså, det var altså ikke slik at de vasset over på en gjørmet bunn, men alt det som hindret dem i å komme over på den andre siden var tatt bort. Både var bunnen fullstendig tørr, og de gikk tørrskodde over. Alt som hindret var tatt vekk. Det er ikke for ingenting som står i Guds ord, vet du. Det har en overført betydning, altså. Bunnen var helt tørr. Og dette er et forbilde for oss. Hva er det som hindrer oss i å komme over? Jo, det er synd. Det er synd. Synden i oss. Og så er jo spørsmålet da, har Gud gjort noe med det? Ja. Det taler Guds ord ganske så klart om. Han har tatt bort all vår synd. Det er altså ikke noe tilbake når dette blodet er blitt utøst til syndens forlatelse. Da står ikke noe tilbake. Den er ikke mer, altså. Ja, vi snakker om denne onde personen i ditt eget hjerte, som stadig fører deg i fall, og tanker, ord og gjerninger som ikke skulle vært der. Slett ikke kristen, vet du. Nei. Men den er jo der. Hva sier Guds ord om det? Det er ikke mer. For hvem da? For meg? Jo, det er for meg. Men det er ikke mer for Gud. Kjære venn, det er jo det som er budskapet. Det er jo det Herren forkynner. Alt det som hindrer deg å komme over, det har jeg tatt bort. I det jeg utøste mitt blod til en soning for all verdens synd. Det er tatt bort. Det er ikke mer. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. All synd, om du vandrer i lyset, det vil si om du vandrer med Jesus, det vet du. Den som er i samfunn med Jesus, han er ikke lenger en synder for Gud. Men han er en hellig. Paulus, når han skriver til disse menighetene, legger du merke til hva han hilser dem etter å begynne med. De hellige i Efesus. De hellige i Korint. Ja, hvem er de hellige? For de er hellige for Gud. Han som har tatt deres synder bort. Men du og jeg, hvordan er vi ikke? Vi ser på oss selv, og så skal vi prøve å finne at vi selv har blitt hellige. Altså, at vi holder mål. Og den som da er av sannheten, får jo se det helt motsatt, ikke sant? I mitt eget hjarta er bare synd og meg. Det er lett å synge. Det er sannelig ikke godt å oppleve det. Men det har du vel gjort, ikke sant? Du har sett det. Skulle det være noen annen grunn til at du flyr til Jesus enn det? Er det sånn som for disse her vi leser om i teksten, at Herren skal fikse det ene og det andre for oss? Sørge for at de kommer til himmelen til slutt. Og vi har det så godt her i verden, vi takker Gud for det. Kan du høre i vitnesbyrdet, når vi kommer til himmelen, skal vi få det enda bedre. Det samme greiene. Nei, tilflukten til Jesus, den er det syndere som foretar. Herre Jesus, jeg vet meg ikke noe annet til frelse. Ikke noe annet som skal ordne denne saken enn det som du har gjort ferdig for meg. Ikke noe annet. Finnes ikke. Hvor var det disiplene lærte sin sanne natur å kjenne? Jo, de lærte å kjenne sin omgang med Jesus. Han førte dem altså på sånne veier og førte dem inn i sånne situasjoner at det ble klart for dem altså. Hvordan det egentlig stod fatt med dem selv. Så lengre de vandret med ham, til mer avhengig ble de av ham. Og til slutt så de det helt klart at det er eneste mulighet. Finnes ikke noen annen. Ikke engang Gud kan sette meg i stand til å bli stående for ham som er hellig. Det er derfor du så snart skremmes av Guds ord, du som lever her, for du ser dine egne synder og skrøpeligheter. Du stoler overhovedet ikke på deg selv lenger, altså. Det er resultatet av å vandre med Jesus, vet du. Når Jesus selv talte om dette og frelse mennesker, så talte han om fiske. Du vet hvordan du gjør det? Det er en krok det, eller så er det et garn, som du fanger dem i. Og det er det Jesus gjør når han får tak i et menneske. Han fanger det. Føler det på sånn måte at det er ingen vei tilbake. Jeg sitter fast i dette her. Skal jeg nå fram, så må jeg bli hos ham. Og da blir Jesus mer enn en sånn magiker, vet du, som kan fikse alle mulige ting for deg. Da blir det Jesus selv du blir opptatt med. Jeg har sagt det, vet du. Vi kan si det her i kveld også. stille hver enkelt oss et spørsmål om Jesus et middel eller et mål for deg. Det ganske avgjørende det. Det Jesus selv du opptatt med? Eller det det han skal gjøre for deg? Han skal sørge for at du ikke kommer til helvete. Han skal sørge for at du kommer til himlen. Han skal sørge for deg og dine barn og dine barnebarn, jeg vet ikke hva. Herren skal sørge for noe for deg. Ja, det fint det. Det skal vi få lov til å komme fram for ham med og legge fram. Men hva med Jesus selv? Vil du ikke gjerne være nærmere ham? Bli mer kjent med ham? Jo, det vil jeg. Og det har også sin årsak i det som bor her inne. Det som jeg flykter fra. Tenk at han var villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle leve ved ham. Altså, det blir jo bare større og større til større synder jeg blir også, vet du. Til mer jeg ser hva jeg for noe, til større blir jo det at han var villig. Virkelig villig. Det står om han, Jesus sier det selv, menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Har du noen sett det for deg, at Jesus har søkt etter deg? Helt bestemt. Helt personlig søkte han etter deg ved ditt navn, fordi du var fortapt. Har du sett det? Da begynner du å se Jesus, vet du. Hvordan han av hjertet. Helt ufattelig, husker Carl Fredrik Wisløf, han sa det i en tale en gang. Sin første tid som kristen, så kunne han på en måte forstå at Gud elsket verden. Og, ja. Men nå forstår jeg ingenting. Forstod bare mindre og mindre av det. Men det gjør han altså. Så la meg si det til deg i kveld ut fra Guds eget ord. Han elsker deg. Ja, hva det som beviser det? Han sendte sin egen sønn til soning. Fordi det svaret det. Ja. Det står om Nisse Jesaja 66:2. Men den jeg vil se til, det den elendige. Og den som har en sønderbrutt ånd, og forferdet over mitt ord. Ja. Når jeg hører sånne ord om Gud taler om altså dommen over synderen og hvordan loven går inn på deg, ikke sant? Blir du ikke redd da? Blir du ikke forferdet da? Det menneske som lever der ville aldri talt til eller om Gud på det viset som Nissa vil lese om i salmen her, så langt derifra. Du har fått se veien inn i himlen og er takknemlig til Gud for deg, ikke sant? Han har slått klippen så vann veldet frem for å bli i bildet. Som Jesus sa til sine disipler, Johannes 14:4, «Og dit jeg går, vet dere veien?» Ja, de var i en situasjon på det tidspunktet, og den ene av dem sier at «Vi vet jo ikke hvor du går, hvordan kan vi da vite veien?» Men det var jo ikke noen løgn, Jesus sa, de visste veien. De var bare ikke klar over det ennå. Nå vet vel du i kveld, du vet veien, gjør du ikke det? Jesus sa til denne fyren at så lenge har jeg vært hos dere, Philip, og du kjenner meg ikke. Hvor mange år har du gått og hørt? Kan du si det samme til meg? Du har gått nå i alle disse år og hørt det samme ordet opp igjen og opp igjen. Kjenner du meg ikke? Vet du ikke veien? Ja, Herre, vi takker deg for at du veien. Du er sannheten, du er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved deg, det alene. Og du velsigner ordet ditt i oss, Herre, så vi kan tro og henge fast i deg. Det bare du som kan gjøre det. Velsigne hver enkelt Jesus for ditt dyrbare navns skyld. Jeg så på en sang på nummer 366. Nå er jeg glad og lykkelig. Min trelldom er forbi. Så jeg prøver å si det.